maarifa na taarifa za kijanja kuhusu sheria. Karibu kwenye jukwaa la Sheria Poa. Sheria Poa Podcast.
Uhali gani mtazamaji na msikilizaji wa Sheria Poa Podcast? Karibu katika mjadala wetu wa kwanza wa uchambuzi wa katiba wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambapo tunakwenda kutazamia katiba kama ilivyo, ubora uliomo ndani yake, mapungufu yaliyojitokeza, lakini pia kuja na mapendekezo yatakayo tupeleka katika uboreshaji ama upatikanaji wa katiba mpya kwa mchakato tunaotarajia hivi karibuni. Hivyo basi, karibu ujumuike nasi pamoja katika kusikiliza uchambuzi na kusikia ubora uliomo na mapungufu kama vile ambavyo yataweza kuainishwa na wataalamu wetu. Na leo tutakuwa naye mwalimu mbobezi kwenye masuala ya katiba, mwanadiplomasia mkongwe Deus Kibamba, ambaye yeye ataanza kutupitisha kwenye historia ya michakato ya katiba tangu uhuru mpaka leo. Lakini pia tutakuwa naye wakili msomi Paul Kisabo ambaye yeye atakwenda kutupitisha, kwa pamoja watakwenda kutupitisha pia kwenye sura ya kwanza ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977. Karibuni sana.
Asante,
tunashukuru. Kwa kuanza, tutaanza na mwalimu. Mwalimu, hebu kidogo turudishe nyuma, tupitishe kwenye historia. Huu utaratibu wa katiba Tanzania tangu uhuru, tumeanzia wapi? Tumepataje katiba ya mwaka 77?
Nashukuru. Kwanza mimi nimefurahi na wapongeza sana Sheria Poa. Masuala ya sheria yamekuwa kuyajadili unahitaji roho ngumu. Kwa hivyo watu wengi huwa wana tabia ya kujinyongesha wenyewe. Wanakuwa wanyonge wakisikia jambo hili linaenda kujadiliwa la sheria. Basi wanakuwa wanyonge mara moja. Kwa hivyo mimi nawapongeza sana kwamba mmeamua kujadili sheria, lakini mmeamua kujadili katiba yetu. Hilo ni la kwanza. La pili, nitaka kusema historia ya katiba yetu. Ningeambiwa nizungumze neno moja tu, ningesema katiba yetu haijawahi kuwa shirikishi. Basi ningekuwa nimemaliza. Lakini kwa kuwa umenitaka nielezee kidogo, ningependa kusema kwamba kutokana na mazingira, ziko sababu kadhaa zilizofanya katiba yetu mpaka hapa tulipofika hivi sasa, katiba ya tano ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kama tukihesabu pamoja na katiba za Tanganyika, basi katiba hii ilipatikana kutokana na mazingira na mapambano mbalimbali. Mazingira ya kimapambano yalikuwa ni wakati wa kuelekea uhuru. Wakati wa kuelekea uhuru kulihitaji kuwepo, kupitishwe angalau kitakachofanana na katiba itakayoongoza Tanganyika baada ya kuwa tumepata uhuru. Sasa niseme tu kwamba kwa kuwa mimi nimesoma mambo ya siasa linganifu, hili halikuwa hapa tu. Ukienda kwa kina Nandi Azikiwe, ukienda kwa kina Patrice Emery Lumumba, hali ilikuwa hivyo hivyo. Ilikuwa ni kwamba wakoloni wanasema, je, mnataka nini kianze? Kongo, Patrice Emery Lumumba walipokuwa kwenye mkutano wa mashauriano pale Brussels na ndugu yake moja anaitwa Joseph Kasavubu, aliyekuja kuwa rais wa kwanza. Wao waliambiwa, mnataka nini? Tuweke tarehe ya uhuru, tuiset, alafu muanze maandalizi, au mnataka tuandae mchakato wa katiba? Ili muwe na katiba nzuri mnapopata uhuru, vyombo viwe vimejipangilia vizuri, bunge linajulikana likoje, nani atakuwa rais, mtakuwa na mfumo wa urais wa rais wa kama wa Marekani, au mtakuwa na mfumo wa uongozi kama wa kibunge kama ule wa Uingereza. Waliwapa hiyo. Jibu lake lilikuwa nini? Kama ilivyokuwa kwa Kongo, ndivyo ilivyokuwa Tanzania. Majibu yalikuwa ni kwamba tupange tarehe ya uhuru. Halafu mengine
yatafuata.
Tutayashughulikia wenyewe. Si tukishakuwa huru. Ambalo hata leo ingekuwa viongozi wetu wanaotuongoza sasa wanaulizwa, tuwe na hali ya namna hiyo. Nadhani wangechagua hivyo hivyo. Mwalimu yeye aliongeza tu kwamba mimi nadhani mngetuambia tarehe ya uhuru kwa nchi zote zile za Afrika Mashariki, ikiwemo Kongo, ikiwemo Uganda, ikiwemo Kenya, ikiwemo hizi nchi zote hizi, Rwanda, Urundi, mngetuambia hiyo tarehe, katiba haina haja. Sisi katiba tutakuja, tutaisuka wenyewe. Na ndio maana katiba ya Tanzania ina upekee wa aina yake. Waingereza wao wanasema katiba hizi za yaliokuwa makoloni zilikuwa negotiated ama Lancaster, zikiitwa Westminster Constitutions. Katiba ya Tanganyika haikuwa negotiated Lancaster. Haikuwa negotiated Lancaster. Katiba ya Tanganyika kule yalipangwa mambo ya msingi. Tarehe ya uhuru, bendera ya Mwingereza itashushwa lini? Bendera ya Tanganyika itapandishwa lini? Baada ya hapo, mchakato, kama tunaweza kusema majadiliano ya katiba yaliyo ya msingi yalifanyika wapi? Yalifanyika Karimjee. Yalifanyika Dar es Salaam. Ni tofauti sana na katiba ya Zambia. Tofauti sana na katiba ya Uganda. Katiba akina mzee Obote walikwenda Uingereza wakaijadili ile, wakashauriana na Waingereza. Waingereza wakawa wanawaambia bana, msiweke polisi ambayo itakuwa ya namna hii, msiweke jeshi litakalo kuwa hivi, linaweza likapindua. Unanielewa? Sisi hapa tuliamua turudi na mzigo wetu, draft kweli, lakini kuijadili kisawa sawa. Ilikuja kujadiliwa hapa Karimjee, na haikujadiliwa kisawa sawa kwa kweli. Na ndiyo historia ulioniambia nizungumze. Na kwa kufupisha niseme, katiba ya mwanzo ya uhuru ilikuwa ni rasimu iliyotoka moja kwa moja iliyoandaliwa Uingereza, moja kwa moja kabisa.
Hiyo mwaka gani?
Sina rekodi ya Watanzania walioiandaa rasimu ya mwanzo 1958, 59, 60. Hii angalau iliandaliwa kwa muda kidogo, lakini ilikuwa inaandaliwa wapi? Na katiba hiyo ya mwanzo ilipitishwa kwenye bunge la Uingereza. Na niseme, nitawashangaza wanaotusikiliza na kututazama kwamba ilikuwa nzuri sana. Ilikuwa nzuri. Narudia, ukiona mimi narudia kitu huwa ninamaanisha. Ilikuwa na misingi, nimehesabu kama 8 mpaka 10, na ninayo mimi
ndani ya hiyo
nakala, ninayo. Ilikuwa na misingi 8 mpaka 10, ambayo hiyo ningekuwa mimi ndiye mtu niliye na mamlaka, ningetamani irudishwe moja kwa moja hivi leo. Hivi tunavyozungumza leo, sinaona tumechelewa. Wakati huo ni mwaka 61. Hivi leo ni mwaka 2023. Natamani hiyo misingi irudi. Mmoja wa msingi ulikuwa unasema kwamba katika uchaguzi, kutokana na uchaguzi, rais hawezi kutangazwa kuwa ameshinda mpaka awe amepata zaidi ya nusu ya kura. Msingi huo ulifutwa. Na kwa ufupi tu nitaeleza ulifutwa lini. Misingi yote ninayoeleza ilifutwa mwaka katika mabadiliko ya katiba ya mwaka huo huo, na nitausema kwa ufupi. Msingi mwingine ulikuwa unazungumza kwamba mtu akiwa anataka kugombea nafasi yoyote ile, iwe mwenyekiti wa mtaa, iwe ubunge, iwe udiwani, iwe urais, anaruhusiwa kufanya hivyo kupitia chama cha siasa au kugombea bila kupitia chama chochote.
Kwa maana ya
mgombea huru, mgombea binafsi. Na hiyo tuliijaribu. Wako watu walijaribu kwa katiba ya mwaka 61, walijaribu, ambayo ilikuwa haijaharibiwa, walijaribu na wakawa wamesumbua sana. Saruwat ni moja wapo, aliishinda 5 kwenye uchaguzi. Mwalimu alisononeka sana, kasema mtu moja ameishinda 5. Kwa hivyo ningeweza kueleza misingi 10 mizuri, misafi, ambayo ilikuwa ni misingi ya demokrasia, ya mfumo wa kiutawala wa Jumuiya ya Madola, ambao tuliuchukua toka kwa Waingereza. Sasa mwaka 61 ule tukawa sasa tumeanza, na tulianza vibaya kidogo. Tulianza viongozi wetu wakiwa hawako pamoja. Wako waliokuwa nasema tuwe wa jamaa, wako waliokuwa nasema tuendelee hivi hivi kwa muda mrefu. Tulikuwa hivi hivi vipi? Tulikuwa hapa tumetoa mkuu wa serikali peke yake. Waziri mkuu wetu wa kwanza, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, alikuwa ni mkuu wa serikali tu. Hakuwa mkuu wa nchi. Hii haikuwa jamhuri. Kwa hivyo mwaka 62 waliokuwa wanapigia debe kwa maa, lazima tuwe jamhuri. Mkuu wa nchi na mkuu wa serikali awe wa hapa hapa, awe mwenzetu. Sasa mwalimu alikuwa ni mmoja kati ya hao. Wenzake walikuwa wanabisha Kambona kwa mfano, ambaye walitukanana vibaya sana na mwalimu. Baadaye wao walikuwa nasema hatujaiva labda vizuri, mkuu wa serikali awe yuko hapa. Ila tukigombana na mkuu wa serikali, hebu fikiria sisi tugombane, maana wote hatuna uzoefu. Hapa wamechukua nchi, hawana uzoefu, wamekabidhiwa, ndio mnaanza.
Wakiwa vijana.
Sasa wakasema tukigombana tuwe tunakimbilia kwa mkuu wa nchi, Malkia wa Uingereza. Lakini hilo halikukubalika. Walioshinda walikuwa ni hawa ambao waliona kwamba tuwe na mkuu wa serikali na mkuu wa nchi ni wetu wenyewe. Kwa hiyo mwaka 62 ndio, baada ya mwaka mmoja tu wa kuishi kwa katiba ya mwaka 61 ya uhuru, ikatengenezwa maboresho kidogo kidogo sana
kutoka katiba ile.
Kutoka katiba ya mwaka 61 haikuharibiwa kwa kweli. Ilitengenezwa, kilichobadilika tu kilikuwa ni kwamba sasa mkuu wa serikali atakuwa Mtanzania, Mtanganyika, na mkuu wa nchi atakuwa Mtanganyika. Rais alibadilika akawa yeye ni mkuu wa serikali na mkuu wa nchi na amiri jeshi mkuu na mkuu wa utumishi wa umma na mkuu wa utumishi wa kisiasa. Hiyo ndio mfumo tulionao leo. Nimeacha mengine, ningeweza kueleza rais wa Tanzania ana madaraka kiasi gani. Na hapo sasa ndipo ambapo wengine wakaanza kugombana. Wanasiasa wengine kwa kweli waliishia kwenda jela, kwa sababu wengine walipewa zawadi ya ubalozi. Kwa mfano marehemu Christopher Kasangatumbo alionekana analeta anabisha hapa kuhusu mfumo wetu uweje, akawa amepelekwa kwenda kuwa balozi nje ya nchi, akarudi. Uliwahi kuona mtu ameteuliwa amekwenda alafu amerudi yeye mwenyewe bila ruhusa ya aliyemteua? Kwa hivyo na Kambona naye alipata matatizo, si watetei, lakini nasema kulikuwa na afya hiyo ya mjadala. Mwaka 62 ile katiba ya jamhuri ikawa imepita, imepatikana. Haikupita muda mrefu, kukawa kuna majaribio ya machafuko sana. Kulikuwa na majaribio, majeshi hapa karibuni hapa yalikuwa yanaasi kila mahali. Uganda jeshi lilikuwa limeshafanya jaribio, Afrika Magharibi majaribio, Kongo hapa ndio bala. Kongo wiki mbili tu baada ya uchaguzi wa mwaka 60 mwezi Juni tarehe 30, waziri mkuu aligombana na rais wake. Kwa hivyo rais akasema amemfukuza kazi waziri mkuu, waziri mkuu akasema amemfukuza kazi rais. Kwa hiyo jeshi likawa limeamua kuchukua. Sasa kwa kukamilisha tu hizi katiba mbili zilizobaki, ni kwamba baada ya ule mwaka 62, kwa kuwa machafuko yalikuwa yameanzaanza, na hapa si jambo zuri kusema, lakini palitokea machafuko kidogo, majaribio yalianza kutokea hapa. Kambi ya Kolito Tanzania hapa, kambi ya Kolito kulitokea Kolito, sasa vijana hamtaelewa, kambi ya Kolito ni kambi ya Lugalo. Kulitokea kidogo Tabora nako kulitokea, Tabora kulitokea kidogo na kwenyewe. Na mambo haya ni vizuri vijana mkafahamu, kwa sababu kulikuwa kunatokea rapsha na mtaani huko. Ukiwa huko Sinza au Mbagala utasikia watu wanasema hey, mpaka iliwahi kutokea mwalimu akakimbizwa kidogo, lakini hayo si mambo rasmi kwa mwalimu anayefundisha diplomasia, hayo tunayaacha. Lakini kulitokea rapsha nyingi, kiasi ambacho mwalimu alikuwa naona na wenzake akina Rashidi Mfaume Kawawa, Mungu awarehemu, walikuwa naona Zanzibar ikiachwa ikaendelea kuwa peke yake vile, na jinsi ilivyo kisiwani, maadui wanaweza kaingilia hapo. Kwa hivyo ikaonekana kipaumbele kiwe kuleta muungano kati ya Zanzibar na Tanganyika. Kwa hivyo mwaka 64 tuliruka mwaka mmoja tu, Zanzibar imepata uhuru wake mwaka 63. 64 haikupita miezi sita, Zanzibar ikawa imebembelezwa na imekubali kuingia kwenye muungano. Kwa hiyo ikazaliwa katiba ya tatu, katiba ya muungano ya mwaka 64. Sasa kilichobadilika kwenye katiba ile ya kwanza na ya pili na ya tatu hakikuwa kikubwa. Kwenye katiba ya muungano kuliongezwa tu zile hati za muungano ambazo ziliwahi kuleta ubishi. Waheshimiwa wabunge wachache waliwahi kusema hawajawahi kuziona zilizosainiwa. Lakini niseme tu kwamba sisi tunachoamini ni kwamba kulifanyika hati za muungano na kufanyika alama ya kuchanganya udongo. Tuliona udongo ukichanganywa wa Zanzibar na Watanganyika, hiyo ikawa katiba ya tatu. Katiba ya nne
wakati huo, tukumbuke katiba ya kwanza ilijadiliwa na bunge la Uingereza ikaletwa kama ilivyo. Baada ya hapo kukafanyika maboresho ama marekebisho kidogo baada ya mwaka mmoja,
halafu kukafanyika marekebisho kidogo kiduchu zaidi mwaka 64. Sasa marekebisho yakaja makubwa
wakati wa muungano sasa.
Wakati wa muungano, maana hapa hayakuzungumzwa mambo sasa ya rais atakuwaje, na hapa yalizungumzwa tu mambo ya kuungana. Zile hati za muungano kwa kweli zikiongezwa kwenye katiba ile ya mwaka 62 ndio ikawa katiba ya
64.
Mwaka 65 kulikuwa kumetokea rapsha nyingi zaidi. Niwaambieni watu waligombana sana hapa. Watu waliambiana wahuni, mwingine akakimbia akaenda Uingereza kuishi moja kwa moja, amekuja kurudi. Mfumo wa vyama vingi vya siasa uliporudi hapa. Niwaambie watu, mzee Kambona alirudi hapa. Mfumo wa vyama vingi vya siasa. Abdulrahman Mohamed Babu alirudi hapa. Mfumo wa vyama vya siasa ulivyoanza. Watu wengi walikuwa hivyo. Kwa hivyo mwaka 65, baada ya kuwa rapsha zimezidi, ikaonekana kwamba hebu tuandae katiba nzuri ya kudumu. Lakini tuwe na pa kuanzia. Kwa hiyo ikaandaliwa katiba ya mpito. Ndiyo katiba ya nne hiyo, katiba ya mpito ya mwaka 65. Katiba hii ilitamkwa rasmi na walio ifiatua, wakasema itadumu mwaka mmoja. mimi niwaelezeeni, kuna mambo ya ajabu. Walisema itadumu mwaka mmoja. Ni katiba ya mpito itakayodumu mwaka mmoja, wakati katiba ya kudumu inaandaliwa. Ilikaa miaka 12. Mwaka 77 ikazaliwa katiba hii niliyoishika hapa, inaitwa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 77, lakini hii ya mwezi Julai, ambayo ilipita kabisa mwezi Julai. Katiba hii inaitwa hivyo rasmi. Mtaani inaitwa katiba ya kudumu ya mwaka 77. Sasa hata hilo neno kwamba ni katiba ya kudumu, linaweza likatufaa tukajadili kipindi chote. Kwa nini iitwe ya kudumu? Kwa hivyo mwaka 77 ikatokea fursa, bahati tu, kwamba vyama viwili vya TANU na ASP vinavyotawala hapa Tanganyika na Zanzibar vilikuwa vimeamua kuungana. Kwa hiyo Mwalimu kama mwenyekiti, kama rais, alikuwa ameamua kutoa kazi kwa timu ya watu iandae katiba ya Chama cha Mapinduzi. Katiba ya chama kitakachopatikana kutokana na TANU na ASP kuungana. Waliandika katiba nzuri sana hawa watu.
Ya chama cha
mwenyekiti wao alikuwa Sheikh Thabit Kombo. Katibu wake alikuwa Mzee Msekwa. Walipomaliza, na walikuwa na wajumbe 10 walitoka Zanzibar, 10 walitoka
hapo. Hiyo ilikuwa katiba ya Chama cha Mapinduzi.
Katiba ya Chama cha Mapinduzi. Sasa 76 walipokamilisha, Mwalimu alifurahishwa sana katiba ya Chama cha Mapinduzi. Na naomba niwaelezeni, mimi ni mtaalamu ambaye ni mtaalamu nisiyeruhusiwa kujiunga na chama cha siasa. Sina kadi ya chama. Kama kuna chama kinaweza kuniridhisha, kilete kadi ya chama. Lakini naweza kuambia nimesoma katiba za vyama vya siasa vyote 19 vilivyosajili wa Tanzania. Katiba ya Chama cha Mapinduzi haina mfano. Katiba ya Chama cha Mapinduzi ni nzuri kwa kiwango cha leo, mpaka inazizidi katiba za vyama vya Frelimo, SWAPO, zungumza chama chochote. Jinsi inatambua utu. Inasema binadamu wote ni sawa. Inasema ukisoma katiba ya Chama cha Mapinduzi utaelewa kwa nini Mwalimu alifurahishwa na ile timu aliyoipatia kuandika ile katiba. Walivyokamilisha, Mwalimu akauliza, sasa ile katiba ya nchi ya kudumu simmalizie kabisa? Basi wakapewa hiyo kazi. Of course ni kuambie kwamba si kweli kwamba hakuna walioshirikishwa.
Kwamba hakukuwa na mchakato, ila
kulikuwa na mchakato.
Kwamba kama mlifanya ile vizuri, basi kwa nini msifanye na hii?
Kulikuwa na mchakato, lakini nasema unaona kwamba ni kama ziada, yani kwamba mmefanya vizuri kazi hii, mnaongezwa na hii. Sasa hiyo watu wengi si kweli kwamba watu hawakushirikishwa, lakini walioshirikishwa ni wale wachache. Kulikuwa na mchakato uliandaliwa tangu mwaka 77. Kukawa sasa tumepata katiba hii inayoitwa katiba ya kudumu, na kuanzia wakati ule tumefanya marekebisho mara 14 kwenye hii katiba. Sasa haya ni marekebisho. Katiba yenyewe ni ya mwaka 77. Ila marekebisho yameshafanyika mara 14. Kuna wakati marekebisho yalikuwa yanafanyika mara 2 kwa mwaka.
Tangu mwaka 77.
Mara 2 kwa mwaka tangu mwaka 77.
Leo ni marekebisho.
Na sio mpaka leo. Mara ya mwisho mwaka 2005 kwa kumbukumbu zangu. Mwaka 2005 tuliingiza mambo mazuri sana kwenye katiba hii. Tuliingiza, mara ya mwanzo tumeingiza mambo mazuri sana. Ilikuwa ni Chama cha Mapinduzi kilituratibu kwenye marekebisho ya mwaka 83. Kulikuwa na mchakato, dodoso iliandaliwa, watu wakaenda huko mikoani. Chama hicho cha Mapinduzi kikawa akina Mzee Nyalali, acha ile tume ya katiba ile nyingine, lakini waliwahi kutumwa, wakaenda wakachukua maoni mazuri sana, wakayaleta, ndiyo yaliozaa tamko la haki za binadamu. Katiba hii mwaka 77 haikuwa na tamko la haki za binadamu. Lakini mwaka 84 ikaingia tamko la haki za binadamu na mambo mengine mazuri mengi tu. Lakini kwa marekebisho ambayo mimi nayafurahia sana, ni marekebisho yake ya mwisho kwa kumbukumbu zangu katika katiba hii. ambayo ni marekebisho ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 77 ya mwaka 2005. Hayo yaliingiza mambo matamu. Ibara ya 8 iliwekwa vizuri, ibara ya 18 iliingizwa kabisa, haikuwepo. Kila mtu anayo haki kama ninayo faidika mimi nayo hapa, kujieleza, kutoa mawazo yako bila kubugudhiwa. Unaweza bwana Roja ukatoa mawazo yako bila kusumbuliwa na mtu yote. Kutoa tu mawazo sio kosa. Ila je, umetoa mawazo umetukana mtu? Au maana kutoa mawazo sasa umetoa mawazo ya namna gani? Hilo ni jingine. Lakini kutoa mawazo, lakini kujieleza, hilo sio tatizo. Na ndio maana Watanzania wakawa wanasema kama tumetoa mawazo mazuri hivyo kwenye marekebisho ya 2005, kumbe tukiandika katiba mpya tunaweza tukafiatua katiba nzuri sana. Ndio maana mwaka 2011 baada ya madai mengi sana, kulikuwa na bahari moja, bahari mbili, bahari tatu, makutano makubwa yalikuwa yanafanyika kule Bahari Beach Hotel. Baada ya yale mabahari ilionekana kwamba Rais Kwete ameridhia nchi yetu ianze kuandika katiba, na ndio mchakato ambao tunaendelea nao. Ulisimama kidogo 2014, lakini mimi naamini kwamba Rais Samia ameshaonyesha kwamba anania tuweze kuukamilisha. Palipobaki ni pafupi kuliko tulikotoka. Ndio maana tuko hapa ili watu waelewe historia ya katiba yetu na hapa tulipo tumesimama wapi.
Asante sana Mwalimu Deus Kibamba kwa historia ndefu na nzuri ya michakato ya katiba tangu uhuru mpaka leo. Ndugu mtazamaji, kama ulivyosikia historia ya michakato mbalimbali ya katiba tuliyopitia tangu kupata uhuru mpaka ilipofika mwaka 77 ambapo tulipata katiba ambayo Mwalimu ameita ya kwamba iliitwa katiba ya kudumu. Bas usikose kipindi kijacho ambacho tutakwenda kuangalia sehemu ya utangulizi pamoja na sura ya kwanza ya katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
Maarifa na taarifa za kijanja kuhusu sheria. Karibu kwenye jukwaa la Sheria Poa. Sheria Poa Podcast.